Poslušate posnetek 10. poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov Babilonski stolp. Bog je ponovno želel naseliti v opustošeno zemljo, ki jo je potop nedavno očistil njene moralne pokvarjenosti. Zato je ohranil samo eno družino, Nojetov dom. Povedal mu je: kaj ti, videl sem te pravičnega pred seboj v tem rodu. Vendar so se v treh Nojetovih sinovih hitro pojavili iste velike razlike, ki jih je bilo videti v predpotopnem svetu. V Semu, Hamu in Jafetu, ki bodo morali biti ustanovitelji človeškega rodu, je bil nakazan značaj njihovega potomstva. Noe, ki je govoril pod božanskim navdihom, je napovedal zgodovino treh velikih rodov, ki bodo išli iz teh očetov človeštva. Ko je opisal potomce Hama, je namesto za sina izjavil za vnuka: preklet bodi Kanaan, bodi hlapec hlapcev svojih bratov. Hamovo nenaravno hudodelstvo je odkrilo, da je otroško spoštovanje dolgo predtem izginilo iz njegove duše in razodelo brezbožnost in nizkotnost njegovega značaja. Te slabe značilnosti so se ovekovečile v Kanaanu in njegovih potomcih, katerih stalni greh je nadnje priklical Božjo sodbo. Po drugi strani pa je spoštovanje, ki sta ga Sem in Jafet pokazala do očeta in s tem do božanskih predpisov, obljubljalo svetlejšo prihodnost za njune potomce. Za njih je bilo povedano: hvaljen Gospod, Semov Bog, in Kanaanov bodi hlapec. Razširi naj Bog Jafeta in naj prebiva v Semovih šatorih, in Kanaan mu bodi hlapec. Semovi rodovini bo pripadalo izvoljeno ljudstvo, Božja zaveza, obljubljeni odrešenik. Jahve je bil Semov Bog. Iz njega bo prišel Abraham in Izraelovo ljudstvo, po katerem pride Kristus. Blagor ljudstvo, katerega Bog je Gospod. Jafet pa naj prebiva v Semovih šatorih. Njegovi potomci bodo imeli poseben delež v blagoslovih Evangelija. Kanaanovo potomstvo je padlo do najbolj ponižujočih oblik poganstva. Čeprav jih je preroško prekletstvo obsodilo na sužnost, je bila obsodba stoletja prelagana. Bog je prenašal njihovo brezbožnost in pokvarjenost, dokler niso prestopili meje božanskega potrpljenja. Potem so bili razvrščeni ter postali sužnji Semovim in Jafetovim potomcem. Nojetovo prerokovanje ni bilo samovoljna napoved maščevanja ali objava naklonjenosti. Ni določilo značaja in usode njegovih sinov. Pokazalo pa je, kaj bo posledica življenjske smeri, ki so jo posamično izbrali, in značaja, ki so ga razvili. Pomenil je izraz Božjega namena zanje in za njihovo potomstvo glede na njihov značaj in njihovo vedenje. Otroci praviloma podedujejo nagnjenja staršev in posnemajo njihov zgled, zaradi tega iz roda v rod ponavljajo njihove grehe. Tako je Hamovo potomstvo posnemalo njegovo nizkotnost in nespoštovanje ter prineslo prekletstvo nad mnoge rodove. En sam grešnik pokvari mnogo dobrega. Po drugi plati pa, kako bogato je bilo nagrajeno Semovo spoštovanje do očeta in kakšen sijajen niz svetih mož je prišel iz njegovih potomcev. Gospod skrbi za življenje poštenih, njegov zarod bo blagoslovljen. Vedi torej, da Gospod, tvoj Bog, zvesti Bog, ohranja do tisočega rodu zavezo in milost njim, ki ga ljubijo in splnjujejo njegove zapovedi. Nojetovi potomci so nekaj časa bivali med gorami, kjer se je ustavila barka. Ko je njihovo število naraščalo, je odpadništvo kmalo povzročilo neslogo. Tiste, ki so želeli pozabiti stvarnika in zavreči omejitve njegovega zakona, je stalno motil nauk in zgled Boga boječih družabnikov, čez nekaj časa pa so se odločili zapustiti tiste, ki so služili Bogu. Zatorej so odpotovali v sinjarsko deželo na bregovih reke Evfrat. Pritegnila jih je lepota kraja in rodovitna zemlja, ter so se odločili v tej ravnini postaviti dom. Tukaj so se odločili zgraditi mesto in v njem tako silno visok stolp, da bi se mu čudil ves svet. Tega so se lotili, da bi preprečili ljudem razkropiti se in povsod ustanoviti naselbine. Bog je ljudem ukazal, naj se razkropijo po zemlji, da bi jo napolnili in si jo podvrgli. Graditelji Babilona pa so se odločili svojo skupnost obdržati združeno v eno celoto ter osnovati kraljestvo, ki bo končno zajelo ves svet. Tako bi njihovo mesto postalo središče vesoljnega cesarstva, njegova veličastnost bi zbujala občudovanje in spoštovanje sveta, njegovim ustanoviteljem pa prinesla slavo. Ta mogočni stolp, ki bi segel do neba, bi postal kot spomenik moči in modrosti njegovih graditeljev ter ovekovečil njihov sloves v prihodnih rodovih. Prebivalci sinjarske dežele niso verjeli Božji zavezi, da ne bo več pripeljal potopa na zemljo. Mnogi od njih so zanikali Božji obstoj, potop pa pripisali delovanju naravnih vzrokov. Drugi so verjeli v najvišjega in da je on uničil predpotopni svet. Njihovo srce pa se je kakor Kajnovo uprlo zoper njega. Cilj gradnje stolpa je bil zavarovati se pred še enim potopom. Ker bodo zgradili veliko višji stolp, kakor so segale vode potopa, so mislili, da bodo zunaj vsake nevarnosti. In če se bodo zmožni povzpeti do višine oblakov, so upali, da bodo dognali vzrok potopa. Namen celotnega podviga je bil še bolj povišati ponos njegovih pobudnikov, misli prihodnih rodov pa odvrniti od Boga in jih voditi v malikovalstvo. Nekaj prostorov delno dokončanega stolpa so uporabili za bivališče graditeljev, druge dele, sijajno opremljene in okrašene, pa so posvetili malikom. Ljudje so se veselili uspeha in poveličevali bogove iz zlata in srebra ter se dvignili zoper vladarja nebes in zemlje. Delo, ki je tako čudovito napredovalo, je bilo nepričakovano ustavljeno. Angeli so bili poslani preprečiti namen graditeljev. Stolp je dosegel zelo veliko višino in delavci na vrhu se niso več mogli neposredno pogovarjati s tistimi spodaj. Zato so na različnih točkah postavili ljudi, da so sprejemali in poročali tistemu pod seboj navodila za potrebni material in druge ukaze glede dela. Ko so se poročila tako prenašala od enega do drugega, je bil zmešan jezik, tako da so zahtevali material, ki ga niso potrebovali, oddana sporočila pa pogosto niso bila enaka prijetim. Nastali sta zmeda in osuplost. Celotno delo se je ustavilo. Ni bilo več skladnosti in sodelovanja. Graditelji si sploh niso mogli razložiti čudnega medsebojnega sporazumevanja, zato so v besu in razočaranju grajali drug drugega. Njihova zveza se je končala s spopadi in prelivanjem krvi. Kot dokaz Božjega nezadovoljstva so strele z neba podrle zgornji del stolpa in ga zvrnile na tla. Ljudje so se prepričali, da obstaja Bog, ki vlada v nebesih. Dotlej so vsi govorili isti jezik, nato so se tisti, ki so razumeli jezik drug drugega, združili v skupine in odšli vsak v svojo smer. Tako jih je Gospod razkropil od tod po vsej zemlji. Razkropitev je bila način, da se poseli zemlja. Tako je bil Božji namen dosežen prav po sredstvih, s katerimi so ljudje poskušali preprečiti njegovo izpolnitev. Toda kakšna izguba je bila to za nje, ki so se dvignili proti Bogu. Njegov namen je bil, da bi ljudje, ko bi odšli ustanoviti narode na različnih delih sveta, s seboj nesli tudi spoznanje njegove volje, da bi luč resnice lahko jasno svetila prihodnim rodovom. Noe, zvesti glasnik pravičnosti, je živel še 350 let po potopu, Sem pa 500 let. Tako so njuni potomci imeli priložnost seznaniti se z Božjimi zahtevami in zgodovino njegovih ravnanj z njihovimi očeti. Vendar niso hoteli poslušati teh zanje neprijetnih resnic. Niso želeli ohraniti Boga v svojih mislih. Zatorej so potem, ko so bili pomešani jeziki, v veliki meri izgubili stik s temi, ki bi jim lahko prinesli luč. Graditelji babilonskega stolpa so gojili duha godrnjanja zoper Boga. Namesto da bi se hvaležno spominjali njegove milosti do Adama in blagovoljne zaveze z Noetom, so nergali zoper njegovo strogost, ko je izgnal prvi par iz Edena in uničil svet s potopom. Medtem ko so mrmrali zoper Boga, da je samovoljen in strog, so sami sprejeli vladavino najkrutejših tiranov. Satan si je prizadeval napeljati k zaničevanju daritev, ki so ponazarjali Kristusovo smrt. Ko pa je bil um ljudi zatemnjen zaradi malikovanja, jih je spodbudil, da so popačili te daritve in žrtvovali svoje otroke na oltarjih bogov. Ko so se ljudje odvrnili od Boga, so božanske lastnosti, pravičnost, čistost in ljubezen, nadomestili zatiranje, nasilje in surovost. Babilonci so se odločili vzpostaviti upravo, ki bi bila neodvisna od Boga. Med njimi je bilo vendar nekaj takih, ki so se bali Gospoda, vendar so jih brezbožni zapeljali s pretvezami in priteknili za svoje načrte. Zaradi teh zvestih posameznikov je Gospod prelagal sodbo in dal ljudem čas, da bi razodeli svoj pravi značaj. Ko je to prišlo na dan, so se jih Božji sinovi trudili odvrniti od njihovega načrta, toda ljudstvo je bilo popolnoma zedinjeno v svojem početju, ki je kljubovalo nebesom. Če bi neovirano nadaljevali, bi spridili svet v povojih. Njihova zveza je bila osnovana na uporu. Šlo je za kraljestvo, vzpostavljeno zaradi samopoviševanja, v katerem Bog ne bi vladal in ne bi bil spoštovan. Če bi bila ta zveza dovoljena, se bi mogočna sila dvignila, da bi zemlja pregnala pravičnost, z njo pa tudi mir, srečo in varnost. Kajti ljudje so se prizadevali božanske zapovedi, ki so svete pravične in dobre, zamenjati z zakoni, ki bi ustrezali njihovemu sebičnemu in krutemu srcu. Tisti, ki so se bali Gospoda, so klicali k njemu, naj ukrepa. Gospod pa je stopil dol, da bi videl mesto in stolp, ki so ga postavili človeški sinovi. Iz milosti do sveta je uničil načrt graditeljev stolpa in podrl spomenik njihove predrznosti. Iz usmiljanja jim je zmešal jezik in tako preprečil njihov namen upora. Bog dolgo prenaša človekovo pokvarjenost in daje veliko priložnosti za spokorjenje. Zapisuje pa tudi vse njihove načrte, da bi se oprli veljavi njegovega pravičnega in svetega zakona. Od časa do časa se nevidna roka, ki drži vladarsko žezlo, iztegne, da ustavi greh. Podan je nezmotljiv dokaz, da je stvarnik vesolja, edini neskončni v modrosti, ljubezni in resnici, vrhovni vladar nebes in zemlje, ter da ne more nihče nekaznovano kljubovati njegovi oblasti. Načrti graditeljev Babilona so se končali s sramoto in porazom. Spomenik njihove ošabnosti je postal spomenik njihove neumnosti. Kljub temu si ljudje še vedno prizadevajo hoditi po isti poti, zanašati se nase in zavračati Božji zakon. To je načelo, ki ga je Satan poskušal uveljaviti v nebesih. Isto načelo, ki je vodilo Kajna, ko je prinesel daritev. Tudi danes ljudje gradijo stolpe. Neverniki oblikujejo teorije na osnovi domnevnih sklepanj znanosti, zavračajo pa razodeto Božjo besedo. Drznejo si obsojati Božjo moralno vladavino, zaničujejo njegov zakon in se bahajo z zadostnostjo človeškega razuma. Ker pa se hitro ne izvrši sodni izrek proti hudemu dejanju, je srce človeških otrok polno smelosti, da delajo hudo. V svetu, ki se ima za krščanskega, se mnogi odvračajo od jasnih svetopisemskih naukov, vero pa temeljijo na človeških domnevah in prijetnih bajkah. Potem pa kažejo na svoj stolp kot pot, po kateri se da priti v nebo. Ljudje se z občudovanjem oklepajo besed zgovornih ljudi, ki učijo, da prestopnik ne bo umrl in da se zveličanje lahko zagotovi brez poslušnosti Božjemu zakonu. Če bi ti, ki trdijo, da so Kristusovi sledilci, sprijeli Božja pravila, bi jih to združilo, vendar dokler se človeška modrost povzdiguje nad njegovo sveto besedo, bodo razkoli in spori. Sedanja zmeda sprtih virstev in dočin je primerno opisana z izrazom Babilon, ki ga prerokovanje uporablja za cerkve zadnjih dni, ki ljubijo svet. Mnogi si prizadevajo ustvariti nebesa s pridobivanjem bogatstva in moči. Govore zlo, zviška groze z zatiranjem, teptajo človekove pravice in ne upoštevajo božanske oblasti. Ošabni imajo lahko nekaj časa veliko moč in lahko napredujejo vsem, česar se lotijo, toda na koncu bodo doživeli samo razočaranje in bedo. Čas Božje preiskave je pred vrati. Najvišji bo prišel pogledat, kaj so zgradili človeški otroci. Njegova vrhovna oblast se bo razodela, dela človeške ošabnosti bodo porušena. Z nebes se ozira Gospod, vidi vse človeške otroke. S kraja svojega bivališča gleda na vse, ki žive na zemlji. Gospod podira sklep narodov, misli ljudstev uničuje. Gospodov sklep pa ostane na veke, misli njegovega srca od roda do roda.